Розділ 13. Того ранку, спустившись снідати, я застав за столом англійця Гарріса. Надівши окуляри, він читав газету. Мене він зустрів усмішкою. «Доброго ранку», – сказав він. «Вам лист. Я заходив на пошту, і мені дали його разом із моїм». Лист чекав на столі, приставлений до чашки навпроти мого місця. Гарріс знову заглибився в газету. Я розпечатав конверт із позначкою «Переслано з Памплони» і прочитав. «Сан-Себастьян, неділя. Дорогий Джейку, ми прибули сюди в п'ятницю. Бред у поїзді розклеїлась, і я привіз її на 3 дні сюди, відпочити в наших давніх приятелів. Виїздимо в Памплону, готель Монтої, у вівторок, а о котрій прибудемо, не знаю. Будь ласка, надішли з автобусом записку, де вас шукати, в середу. Щирі вітання і даруйте, що так спізнилися. Брех дійшла справді до краю, але на вівторок вона очуняє, та вже й тепер майже здорова. Я знаю її вдачу і намагаюсь їй догоджати, але це не так легко. Вітання всім-всім. Майкл». «Який сьогодні день?» – спитав я Гарріса. «Ніби середа». «А вже ж середа, дивно, як у горах втрачаєш лік дням». «Так, ми тут уже скоро тиждень». «Але ви ще не їдете? На жаль, треба. І, мабуть, сьогодні ж. Денним автобусом». «Шкода, шкода. Я сподівався, що ми з вами ще разок підемо на Іраті. Нам треба їхати до Памплони. Там нас чекають приятелі. Прикро. Ми так добре відпочивали». «А ви їдьте з нами. Гратимемо в Памплоні в бридж. До того ж, там незабаром розпочнеться чудесна фієста». «Я б з охотою. Дякую за запрошення. Та все ж, мабуть, залишуся тут. Часу в мене обмаль, а хочеться ще трохи порибалити. Якщо вже рибалити, то на Іраті. Там форель найбільша. А то ж тільки на Іраті. Такої великої, як там, я ніде не ловив. Ех, пішов би я туди ще раз. А ви затримайтесь на день. Невже не можна?» «На жаль, ні. Треба таки їхати», – сказав я. «Шкода, шкода». Після сніданку ми з Білом грілися на осонні на лавочці перед готелем, міркуючи, що робити далі, коли з боку центрального кварталу до нас підійшла дівчина. Зупинившись, вона дістала із шкіряної сумочки на поясі телеграму. «Для вас?» Я прочитав адресу. «Барнсу Бургете». «Так, це нам». Вона дістала книжку, я розписався і дав їй кілька монеток. В телеграмі стояло по-іспанському. «Венго жувес кон». Я показав її Білу. «Що означає слово «кон»?» – спитав він. «Отже ж, ідіотська телеграма», – сказав я. «За ту саму ціну він міг послати й на 10 слів. Приїду четвер, а далі розумій, як хочеш. Тут сказано якраз стільки, скільки треба конові. Ми ж так чи так вертаємось до Памплони», – сказав я. «А тягати брети Майкла сюди і назад до початку фієсти немає ніякого сенсу. Відповімо йому». «Чому ж не відповісти?» – сказав Білл. «Чемність іще нікому не шкодила». Ми зайшли на пошту і попросили телеграфний бланк. «Що напишемо?» – спитав Білл. «Приїдемо ввечері і крапка». Ми заплатили за телеграму і повернулися до готелю. Гарріс чекав нас, і ми втрьох пішли в Ронсеваль. Коли ми, оглянувши монастир, вийшли, Гарріс мовив. «Надзвичайно цікаво, але я, щиро кажучи, не дуже тямлю в таких речах». «Я теж», – сказав Білл. «А взагалі надзвичайно цікаво», – мовив Гарріс. «Я дуже радий, що побував тут. Усе відкладав з дня на день». «Це все ж таки не те, що рибу ловити, правда?» – сказав Білл. Гарріс подобався йому. «Не те, не те, ні». Ми стояли коло стародавньої монастирської каплиці. «Слухайте, а що я бачу там через дорогу?» – спитав Гарріс. «Це такий шинок, чи очі підводять мене?» «Наче й справді шинок», – сказав Білл. «Дуже схоже на шинок», – сказав я. «Тоді», – мовив Гарріс, – «споживімо те, що в ньому є». Слівце «споживати» він запозичив у Біла. Ми замовили по пляшці вина на брата. Гарріс не дозволив нам платити. Він добре говорив по-іспанському, і корчмар ні в мене, ні в Біла грошей не брав. «Слухайте, хлопці, ви навіть не уявляєте, як мені було приємно з вами. Ми гарно згаяли час, Гаррісе». Гарріс був уже на підпитку. «Слухайте, ви собі не уявляєте, як мені було приємно з вами. Відколи війна скінчилась, я ж не живу, а животію. Ми ще колись порибалимо разом, от побачити Гаррісе. Неодмінно, ми так чудово провели час. А чи не взяти нам іще пляшку? Блискуча ідея, сказав Гарріс. Тільки тепер плачу я, сказав Білл. Інакше ми не п'ємо. Дозвольте заплатити мені, це для мене така приємність. А це вже буде приємність для мене, сказав Білл. Хазяїн приніс четверту пляшку. Склянок ми не міняли. Гарріс підняв свою склянку. Знаєте, воно чудово споживається. Білл ляснув його по спині. Ви золото, Гаррісе. Знаєте, мене, власне, звуть не Гарріс, а Вілсон Гарріс. Це одне прізвище, тільки через рисочку, розумієте? Ви золото, Вілсоне Гаррісе, сказав Білл. Ми звемо вас просто Гарріс, тому що любимо вас. Слухайте, Барнсе, ви навіть не уявляєте, як мені добре з вами. Споживіть ще скляночку, сказав я. Барнсе, їй-богу, Барнсе, ви навіть не уявляєте, просто не уявляєте. Пийте, Гаррісе. Із Ронсеваля ми повертались, ідучи обабіч Гарріса. В готелі ми перекусили, і Гарріс пішов проводжати нас на автобус. Він дав нам свою візитну картку з лондонською домашньою адресою. Вручив по конверту. Я зазирнув у свій і побачив там десяток штучних мух. Гарріс зробив їх сам. Він завжди робив їх сам. «Слухайте, Гаррісе», – почав я. «Мовчіть, мовчіть», – сказав він, заткуючи до виходу. «Це зовсім не першосортні мухи. Я просто подумав, коли ви їх будете прив'язувати, то, може, згадаєте, як добре нам тут було». Автобус рушив. Гарріс стояв перед дверима пошти. Він помахав нам. Коли автобус виїхав на дорогу, він повернувся і поплентався назад до готелю. «Слухай, цей Гарріс справді добрий хлопець, га?» – сказав Білл. І, видно, йому справді було добре. Кому, Гаррісу? Ще б пак. Шкода, що він не поїхав з нами до Памплони. Хоче ще порибалити. Еге ж. А взагалі ще невідомо, як би ці англійці поладнали між собою. І то правда. Ми приїхали в Памплону надвечір, і автобус зупинився перед готелем Монтої. На площі вже проводили електрику для святкової ілюмінації. Коли автобус зупинився, до нього збіглася зграйка дітлахів, і службовець міської митниці звелів усім прибулим розв'язати клунки тут таки на тротуарі. Ми війшли до готелю і на сходах зустріли Монтою. Він потис нам руки, усміхаючись, як завжди, трохи ніяково. «Ваші приятелі тут», – сказав він. «Містер Кембл?» «Так, містер Кон і містер Кембл і леді Ешлі». Він усміхнувся, неначе не доказавши чогось такого, про що я ще почую сам. «Коли вони приїхали?» «Вчора. Я залишив за вами номери, в яких ви жили». «Чудово! Ви дали містерові Кембелу номер вікнами на площу?» «Так. Ті номери, які ми з вами вибрали. А де наші приятелі зараз?» «Здається, пішли на змагання з пелоти». «Ну а бики вже тут?» Монтоя всміхнувся. «Сьогодні ввечері, – сказав він, – сьогодні о 7:00 привезуть вільярських, а завтра прибудуть м'юрські. Ви всі підете дивитися. А вже ж, вони ніколи не бачили вивантаження биків». Монтоя торкнувся рукою мого плеча. «Отже, ми там побачимось». Він знову усміхнувся. Він завжди всміхався так, наче бій биків був нашою спільною таємницею. Не вельми гарною, але старанно прихованою таємницею, відомою тільки нам двом. Він завжди всміхався так, наче для сторонніх у цій таємниці, нами з ним цілком зрозумілі було щось негарне. А нащо ж, мовляв, розголошувати іншим те, чого вони не зрозуміють? Ваш приятель теж афіціонадо? Монтоя всміхнувся Білові. Так, він приїхав аж із Нью-Йорка, щоб подивитись, як відзначають свято святого Ферміна. Невже? Чемно здивувався Монтоя. Але навряд чи він такий афіціонадо, як ви. Він знову ніяково торкнувся долоною мого плеча. «Такий самий», – сказав я. «Він справжній афіціонадо». «Але все ж не такий, як ви». Слово «афіціон» означає пристрасть. Афіціонадо – це той, хто пристрасно захоплюється боєм биків. Усі справжні матадори зупинялися в готелі Монтої. Отже, і найзавзятіші афіціонадо зупинялися в нього. Матадори, що працюють лише заради грошей, теж іноді зупинялись, але більше ніколи не поверталися. Справжні матадори приїздили щороку. В кабінеті Монтої висіли їхні фотографії. На фотографіях були написи посвяти Хуаніто Монтої чи його сестрі. Портрети матадорів, за яких Монтоя вболівав, висіли в рамках на стіні. Портрети матадорів, які не викликали в нього афісіон, Монтоя тримав у шухляді столу. Написи на них були один від одного улесливіші. Але Монтоя на це не зважав. Якось він витяг їх усі із шухляди і кинув у кошик, щоб не муляли очей. Ми часто розмовляли з ним про биків та матадорів. Я зупинявся в готелі Монтої вже кілька років поспіль. Ми ніколи не розмовляли довго, нам просто приємно було перекинутися кількома словами. Гості з далеких міст, перш ніж залишити Памплону, заходили на кілька хвилин до Монтої поговорити про биків. Це були афісіонадос. Такі люди завжди одержували номер, навіть коли готель був переповнений. Монтоя знайомив мене з деким із них. Спершу вони розмовляли зі мною аж надто чемно, хоч їх, вочевидь, смішило те, що я американець. Вони чомусь були твердо переконані, що американець не здатний на афісіон. Він може вдавати пристрасть чи вважати пристрастю те, що є, власне, звичайнісіньким збудженням, але по-справжньому зазнавати її він не здатен. Коли ж вони впевнювалися, що я такий самий афісіонадо, як вони, а не існувало ніякого пароля, ніякого способу перевірки для виявлення цього, за винятком сказати б усного іспиту на духовну близькість, під час якого запитання ніколи не ставилося руба і завжди звучали трохи вибачливо, то ніяково клали мені на плече руку чи казали «Добрий хлопець!». Найчастіше, однак, вони торкалися мене рукою, мов би для того, щоб пересвідчитися, що тут немає ніякої помилки. Монтоя все прощав матадорові, наділеному афісьйон. Прощав істерику, боягузтво, негідні непояснимі вчинки, всілякі похибки. Тому, хто пристрасно любив бій биків, він ладен був простити що завгодно. Як одразу простив мені те, що я маю таких друзів. Він жодним словом не засудив їх, але я відчув, що він волів би про них не згадувати, як не згадують про коней, яким під час кориди бик випустив кишки. Поки ми розмовляли, Біл піднявся до себе в номер, і коли я зайшов до нього, він мився і перевдягався. «Ну як?» – спитав він. «Набалакався по-іспанському». Він сказав мені, що биків привезуть сьогодні ввечері. «То давай розшукаємо наших і підемо подивимось». «Давай. Певно, вони сидять у кафе». «А квитки в тебе є?» «Так, на всі вивантаження». «А це цікаво?» Він відтягував шкіру на обличчі, перевіряючи перед дзеркалом, чи добре виголив підборіддя. «Дуже», – сказав я. «Биків випускають по одному з клітки в загін із волами. Воли потрібні для того, щоб бики не билися, а бики нападають на волів, і ті бігають по загону, мов старі дівки, і намагаються вгамувати биків». «А вони б'ють волів рогами?» «Б'ють. Часом бик відразу кидається на вола і убиває його». «А воли нічого не можуть вдіяти?» «Ні. Вони тільки намагаються потоваришувати з биками. То навіщо ж все-таки потрібні воли?» «Щоб заспокоювати биків, не давати їм битися між собою чи ламати роги об кам'яний мур». «Гарненькі обов'язки в цих волів, нічого не скажеш». Ми спустилися сходами, вийшли з готелю і попрямували площею до кафе «Ірунья». На площі самотньо стояли дві будки – квиткові каси. Віконця з написами «Сонце, сонце і тінь, тінь» були зачинені. Вони відчиняться тільки напередодні фієсти. Білі плетені столики і крісла кафе «Ірунья» стояли і під аркадою, і на тротуарі аж до самої бруківки. Я пошукав очима Бред і Майкла. Вони сиділи там. І Бред, і Майкл, і Роберт Кон. Бред була в баскському береті. Майкл теж. Роберт Кон був простоволосий в окулярах. Бред помітила нас і помахала рукою. Поки ми пробиралися до їхнього столика, вона дивилася на нас, примруживши в усмішці очі. «Привіт, хлопці!» – вигукнула вона. Бред радісно сяяла. Майкл зумів, як завжди, вкласти особливу приязнь у потиск руки. Роберт Кон подав нам руку тому, що так заведено робити при зустрічі. «Де ви в біса пропадали?» – спитав я. «Я привіз їх сюди», – сказав Кон. «Казна що?» – сказала Бред. «Ми б уже давно були тут, якби не ви. Самі ви сюди ніколи б не добралися». «Казна що, а ви, хлопці, засмагли, особливо Білл». «А як ви порибалили?» – спитав Майкл. «Нам так хотілося приїхати». «Непогано. Шкода, що вас там не було». «Я приїхав би», – сказав Кон, – «але вирішив, що треба їх привезти». «Привезти нас, казна що?» «Ви справді непогано порибалили?» – спитав Майкл. «Ловилася риба?» «Часом ловили по десятку кожен. З нами там був один англієць на прізвище Гарріс», – сказав Білл. «Ви не знаєте такого, Майкле? Він теж був на війні». «Щасливий», – сказав Майкл, – «от коли ми жили і не тужили. Все б віддав за той час золотий. Не мели дурниць». «Ви воювали, Майкле?» – спитав Кон. «А то ж як?» «Він був хвацьким вояком», – сказала Бред. «Розкажи їм, як твій кінь поніс тебе на Пікаділлі». «Не хочу. Я вже 4 рази розказував». «Але я не чув», – мовив Роберт Кон. «Ні, не розкажу. Це мене компрометує». «Тоді розкажи їм про свої медалі. Не хочу, бо це мене зовсім компрометує». «А що то за історія? Нехай Бред розповість. Вона залюбки розповідає всі історії, які мене компрометують». «Давай, Бред, розповідай». «Розповісти?» «Гаразд, я розповім». «Які у вас медалі, Майкле?» «Немає ніяких». «Невже вас нічим не нагородили?» «Нагородити, певно, нагородили, всіма медалями, які належать. Але я ніколи не ходив їх одержувати. І от одного дня надходить мені запрошення на якийсь там урочистий бенкет за участю самого принца Уельського. І в запрошенні вказано, що з'явитися треба при всіх регаліях. Ну, в мене їх, звісно, немає. І тут якраз я заїжджаю до свого кравця. Показую йому запрошення, він починає охати і ахати. А я думаю, ось хто мене виручить, і кажу йому: «Дістаньте для мене кілька медалей». Він питає: «Яких медалей, сер?» А я кажу: «Будь-яких, аби було кілька штук». Він питає: «Але якими медалями вас нагороджено, сер?» А я кажу: «Звідки мені знати? Певно, він гадав, що я тільки те й роблю, що читаю повідомлення про нагородження. Підберіть, кажу, для мене пристойний комплект. Я покладаюся на ваш смак». Отож, він дає мені коробку з медалями, знаєте, такими маленькими. Я ховаю її до кишені і одразу про них забуваю. А потім з'являюся на бенкет і чую: вбито Генрі Вільсона. І принц не приїде, і король не приїде. І з огляду на жалобу регалії недоречні. Всі гості починають їх відшпилювати, а мої лежать у кишені. Він замовк, гадаючи, що ми засміємося. «Це все?» «Все. Може, я не так розповів?» «А вже ж не так», – мовила Бред. «Але це не має значення». Ми всі засміялися. «Ага, згадав», – сказав Майкл. «Це ж іще не все. На тому бенкеті здохнути можна було з нудьги, тож я не витримав і пішов. А пізніше того вечора намацую в кишені коробку». «Що це таке?» – кажу. «Медалі? Розтакі воєнні медалі?» Взяв, позрізав їх, знаєте, вони тримаються на такій планці, і роздав. Кожній дівчині по медалі. Так би мовити, на згадку. Якими очима вони на мене дивились? Оце, мовляв, відчайдух. Роздає медалі в шинку. Такому і справді море по коліна. «Розповідай уже до кінця», – сказала Бред. «Гадаєте, не смішно було?» – спитав Майкл. Ми всі засміялись. «Ні, так і було смішно, їй-богу. Отож, кравець пише мені листа, просить повернути медалі, присилає по них людину. Кілька місяців отак засипає листами. Виявляється, хтось приніс йому медалі, щоб він їх почистив. Якийсь дуже високий військовий чин. Дорожив ними хто зна як». Майкл помовчав. Кравцеві, звісно, було непереливки. «Та невже», – сказав Білл. «А я подумав був, що ви його ощасливили. То було чудо, а не кравець. Дивлячись на мене, тепер важко в це повірити», – сказав Майкл. «Я платив йому 100 фунтів за рік, аби тільки він давав мені спокій, щоб не надсилав щоразу рахунків. Моє банкрутство, певно, завдало йому страшного удару. І треба ж відразу після історії з медалями. Не дивно, що в його листах було стільки жовчі». «А як ви збанкрутували?» – спитав Білл. «За 2 заходи», – сказав Майкл. «Спочатку поволі, а потім швидко. І хто вас допровадив до банкрутства?» «Друзі», – відказав Майкл. «Я мав надто багато друзів. Ну і кредитори теж. Мабуть, ні в кого в Англії не було їх стільки, як у мене». «Розкажи їм про суд», – сказала Бред. «Цього я не пам'ятаю», – відповів Майкл. «Я був трошечки на підпитку». «На підпитку?» – вигукнула Бред. Ти був п'яний, як чіп. «Дивовижний випадок», – сказав Майкл. «Оце недавно зустрічаю свого колишнього компаньйона, і він пропонує поставити мені чарочку». «Розкажи їм про свого вченого адвоката», – сказала Бред. «Не хочу», – відповів Майкл. «Мій учений адвокат був теж п'яний, як чіп. Це сумна тема. То ми йдемо дивитись, як вивантажують биків чи ні? Ходімо». Ми покликали офіціанта, розрахувались і рушили через місто. Я спробував трохи відірватися з Бред, але Роберт Конн наздогнав нас і пристав до Бред з другого боку. Отак ми йшли втрьох повз Айнтаймієнто з прапорами на балконі, повз ринок і вниз крутою вулицею, що вела до мосту через Аргу. Багато народу йшло дивитися на биків. Екіпажі котилися узвозом і переїздили міст, і над натовпом здіймалися коні, кучери та батоги. За мостом ми звернули до загону і пройшли повз винарню з вивіскою у вікні «Добре вино, літр 30 центімо». «Ось куди ми прийдемо, коли скінчаться гроші», – сказала Бред. Жінка, що стояла на порозі винарні, подивилася на нас, гукнула щось через плече, і у вікні з'явилися три зацікавлених дівочих обличчя. Дівчата втупилися очима в Бред. Біля воріт загону двоє контролерів отбирали у відвідувачів квитки. Ми ввійшли. За огорожею росли дерева і стояла низька кам'яна будівля. По той бік двору білів кам'яний мур загону з отворами, що, мов, бійниці зяяли у фасаді кожної загороди. До муру була приставлена драбина, і люди вилазили нагору і розміщалися стоячи на широких переділках між загородами. Ідучи по траві під деревами до драбини, ми проминули кілька великих сірих кліток з биками. В кожній клітці було по одному бику. Привезли їх поїздом із Кастільського розплідника. На станції їх вивантажили з платформ і привезли сюди, щоб випустити з кліток у загін. Кожна клітка була позначена прізвищем і тавром хазяїна розплідника. Ми вилізли нагору і знайшли на стіні вільне місце, звідки було видно весь загін. Кам'яні мури були побілені, земля вистелена соломою. Попід мурами стояли дерев'яні ясла та жолоби з водою. «Гляньте-но туди», – сказав я. За річкою на плато здіймалося місто. Уздовж стародавніх фортечних мурів та валів стояли люди. Три лінії укріплень вкрилися трьома чорними лавами людей. Над ними у вікнах будинків скрізь видніли голови. На дерева край плато повилазили хлопчаки. «Певно, вони чогось чекають», – сказала Бред. «Вони хочуть подивитися на биків». Майкл з Білом стояли на мурі по той бік загону. Вони помахали нам. Люди, що прийшли після нас, натискали ззаду, коли їх самих штовхали ті, що спізнилися. «Чому вони не починають?» – спитав Роберт Конн. До однієї з кліток прив'язали мула, і він підтяг її до звідних воріт у стіні загону. Робітники ломами трохи пересунули клітку, щоб вона стала як треба. Робітники, що стояли на стіні, приготувалися звести ворота загону, а потім дверця та клітки. На протилежному боці загону розчинилися ворота, і з них під тюбцем вибігли, крутячи головою, поводячи худими боками, два воли. Вони стали навпроти воріт, з яких мав з'явитися бик. «Вигляд у них зовсім невеселий», – сказала Бред. Робітники на мурі, відхилившись назад, підтягли вгору ворота загону. Потім підняли дверця та клітки. Я нахилився вниз, намагаючись зазирнути в клітку. В ній було темно. Хтось постукав ломом по дерев'яних ґратах. І враз усередині неначе вибухнуло. Бик здійняв страхітливий гуркіт, щосили б'ючи по ґратах рогами. Потім я побачив чорну морду і тінь від рогів, а потім, стукнувши ратицями об дощане днище, бик вимчав у загін, різко зупинився, аж проїхав передніми ногами по соломі і став, здригаючись усім тілом, задерши голову, напруживши у великий горб могутні м'язи карку. Він дивився на людей, що обступили зверху загін. Обидва воли позадкували до стіни, нахиливши голову, не зводячи очей з бика. Бик побачив волів і кинувся на них. Робітник, який стояв за годівницею, щосили загорлав, ляснув капелюхом об дошки, і бик, не добігши до волів, завернув, підібрався, підскочив до ясел і спробував дістати робітника кількома швидкими ударами правого рога між дощок. «Господи, який красень!» – сказала Бред. Бик стояв якраз під нами. «Дивись, як вправно він орудує рогами!» – сказав я. «Робить випади справа і зліва, просто по-боксерському!» «Справді? А ти дивись, дивись! Не встигаю встежити за ним!» «Завжди! Зараз випустять ще одного!» Перед ворітьми вже стояла друга клітка. В протилежному кутку загону робітник, ховаючись за дощаною загородкою, відвертав увагу бика. І поки бик стежив за ним, ворота підняли. І другий бик вскочив у загін. Він помчав просто на волів, і двоє робітників вибігли з-за дощок і закричали, намагаючись завернути його. Вони кричали «Ха-ха, Торо!» і вимахували руками, але бик не завернув. Воли стали боком, щоб прийняти удар, і бик прохромив рогами одного з них. «Одвернися», – сказав я Бред, але вона стежила за биком, немов зачарована. «Що ж», – сказав я, – «дивись, якщо тобі не гидко». «Тепер я помітила», – озвалася вона. «Я помітила, як він ударив спершу лівим, потім правим рогом. Хвалю». Віл упав, як підкошений, і зостався лежати, витягши шею, відкинувши голову. Бик зразу покинув його і подався до другого вола, що весь час стояв у кутку і, мотаючи головою, стежив за цим усим. Віл незграбно побіг, але бик наздогнав його, злегка зачепив рогом за бік, а тоді одвернувся і, напружуючи м'язи карку, обвів очима людський натовп на горі. Віл підійшов до нього і удав, ніби хоче обнюхати його, і бик недбало відштовхнув його рогами. Та коли Віл наблизився знову, бик сам обнюхав його, і вони вдвох мирно подріботіли до першого вола. Коли випустили третього бика, двоє перших і Віл уже стояли разом, бік у бік, виставивши роги йому назустріч. За кілька хвилин Віл заспокоїв новачка і приєднав його до гурту. Коли вивантажили двох останніх биків, весь гурт зібрався в одному місці. Віл, якого повалив перший бик, звівся на ноги і став, прихилившись боком до муру. Бики не підходили до нього, і він не намагався приєднатися до них. Ми злізли зі стіни разом із натовпом і ще раз крізь отвори зазирнули в загін. Бики стояли тепер сумирно, нахиливши голови. Вийшовши за ворота, ми найняли екіпаж і поїхали в кафе. Майкл з Білом прийшли через півгодини. По дорозі вони кілька разів зупинялися, щоб перепустити по чарці. Ми сиділи в кафе. «Яке видовище?» – сказала Бред. «Ті останні бики, певно, битимуться гірше, ніж перші», – запитав Роберт Кон. «Щось вони надто швидко заспокоїлись». «Вони всі знають один одного», – сказав я. «І бик небезпечний лише коли він сам один, ну і коли їх двоє-троє». «Як це лише?» – сказав Біл. «По-моєму, вони небезпечні, скільки б їх не було». Бик ладен убивати, лише опинившись на самоті. Звісно, якби ти зараз увійшов у той загін, один із них міг би, побачивши тебе, відокремитися від гурту, цебто стати небезпечним. «Для мене це щось надто складне», – сказав Біл. «Будь ласка, Майкле, ніколи не відокремлюйте мене від гурту». «Послухайте», – сказав Майкл, – «то були справжні бойові бики, правда? Ви бачили, які в них роги?» «А то ж», – сказала Бред. «Я раніше й гадки не мала, які вони. А ви бачили, як отой перший прохромив вола?» – спитав Майкл. «Хто б міг подумати?» «Волам не позаздриш», – сказав Роберт Кон. «Справді?» – озвався Майкл. «А я гадав, що ви б хотіли бути волом, Роберте». «Що ви хочете цим сказати, Майкле?» «У вола таке спокійне життя. Знай собі, отирається коло биків і мовчить». «Ми всі зніяковіли», – Віл засміявся. Роберт Кон образився. Майкл провадив далі. «Я гадав, що ви б хотіли стати волом. Вам би не треба було говорити. Ну, Роберте, скажіть ще щось. Чого ж мовчите?» «Я вже сказав, Майкле, хіба ви не пам'ятаєте? Про волів». «Ет, цього замало. Скажіть щось смішне. Хіба ви не бачите, ми всі жартуємо?» «Облиш, Майкле, ти п'яний», – сказала Бред. «Я не п'яний, я говорю цілком серйозно. Чи довго ще Роберт Кон зображатиме із себе вола і обтиратиметься коло Бред?» «Замовкни, Майкле. Май, хоч трохи благородства». «Чхав я на благородство. Та й хто його має, окрім биків? А правда, бики чудові? Вони вам сподобалися, Біле? А чого ви мовчите, Роберте? Чого воно бурмосилися? Мов на похороні. Що з того, що Бред спала з вами? Вона спала з багатьма куди кращими за вас». «Досить», – сказав Кон і підвівся. «Досить, Майкле». «Ет, не сікайтесь і не вдавайте, що ви мене зараз ударите. Я не боюся. Скажіть мені, Роберте, чого ви волочетеся за бред?» Мов той нещасний віл. «Невже ви не бачите, що ви зайвий?» «Я от зразу відчуваю, коли я зайвий. Чому ви цього не відчуваєте? Ви приїхали до Сан-Себастьяна, куди вас ніхто не запрошував, і волочитеся за бред, мов той нещасний віл. По-вашому, це пристойно? Замовкніть, ви п'яні!» «Може, і п'яний, але чому ви не п'яні? Чому ви ніколи не напиваєтеся, Роберте? Ви тинялися по Сан-Себастьяну, мов неприкаяний, бо жоден із наших знайомих не запрошував вас у гості. Чи можна їм за це дорікати? Скажіть, можна? Я вже і сам прохав їх за вас, але вони не хотіли. Хто їм за це дорікне? Може, ви? Ну, скажіть, ви можете їм дорікнути? Ідіть ви знаєте куди? Я їм не дорікаю. А ви можете їм дорікнути? Чого ви волочитеся за бред? Де вас виховували? Як, по-вашому, я маю на це дивитися? Господи, хоча б про виховання помовчав, озвалася Бред. Можна подумати, що сам ти добре вихований. Ходімо, Роберте, сказав Біл. Чого ви волочитеся за нею? Біл підвівся і узяв Кона під руку. Не йдіть, сказав Майкл. Роберт Кон хоче поставити нам пляшку. Біл пішов з Коном. Обличчя в Кона було землисте, а Майкл не вгавав. Я мовчки сидів і слухав. Бред сердито кривилася. «Ану, Майкле!» – урвала вона його. «Перестань клеїти дурня. Я цим не хочу сказати, що він не має рації!» – обернулася вона до мене. Майкл відразу заговорив спокійним тоном. Тепер це була розмова між друзями. «Я зовсім не такий п'яний, як вам здається», – мовив він. «Знаю», – сказала Бред. «Ми всі під чаркою», – сказав я. «Я казав тільки те, що думаю». «Але так, що вуха в'януть», – засміялася Бред. «Ні, він такий йолоп. Приїздить непроханий у Сан-Себастьян, і там, куди Бред, туди і він, і весь час пасе її очима. Хто ж таке витримає?» «Він справді поводився вкрай погано», – сказала Бред. «За ваш Бред заводила собі коханців і раніше. Вона від мене нічого не приховує. Вона давала мені листи цього Кона, але я не захотів їх читати. Ах, як благородно!» «Ні, ти слухай, Джейко, Бред мала коханців і раніше, але не євреїв, і жоден не ходив потім за нею на зирці». «Всі вони гарні хлопці», – сказала Бред. «Тільки навіщо все це пережовувати? Ми з Майклом розуміємо одне одного». «Вона давала мені листи Роберта Кона, але я не захотів їх читати». «Любий, ти нічиїх листів не захотів би читати. Ти й моїх не читав би». «Не можу читати листів», – сказав Майкл. «Смішно, правда?» «Ти взагалі не можеш читати?» «Ні, тут ти помиляєшся. Я читаю дуже багато, коли я вдома». «Ти ще, може, і писати почнеш?» – сказала Бред. «Ну от що, Майкле, візьми себе в руки, хоч не хоч тобі доведеться терпіти. Він тут і нічого не вдієш. Не псуй нам усім фієсти». «Тоді нехай поводиться пристойно». «Він поводитиметься пристойно, я скажу йому». «Ні, скажи ти йому, Джейку, скажи, нехай поводиться пристойно або забирається звідси». «Чудово», – сказав я, – «краще й не придумаєш». «Послухай, Бред, скажи Джейкові, як Роберт називає тебе. Він такого ще не чув». «Ні, не хочу». «Скажи, ми ж усі друзі, хіба ми не друзі, Джейку?» «Я Джейкові цього не скажу, бо це надто безглуздо». «Тоді я скажу». «Перестань, Майкле, не будь йолопом». «Він називає її цірцеєю», – сказав Майкл. «Мовляв, вона перетворює чоловіків на свиней. Влучно, га?» «Шкода все-таки, що я не письменник». «А з нього вийшов би непоганий письменник», – сказала Бред, – «якби ти прочитав його листи». «Знаю», – відповів я. «Він написав мені з Сан-Себастьяна». «То не те», – сказала Бред. «Якби ти прочитав його листи». «Знаю», – відповів я. «Він написав мені з Сан-Себастьяна». «То не те», – сказала Бред. «Він може так написати, що луснеш зі сміху». «А того листа вона мене примусила написати. Вона тоді прикидалася хворою». «Не прикидалася, а справді була хвора». «Ходімо», – сказав я. «Час уже вечеряти». «А як мені бути з Коном?» – спитав Майкл. «Так наче нічого не сталося». «Можна і так», – погодився Майкл. «Мені це за іграшку». «А якщо він почне щось, кажи, що ти був п'яний». «Добре. Головне, мені вже й самому здається, що я був п'яний». «То ходімо», – сказала Бред. «Ви заплатили вже за цю отруту? Я мушу перед вечерею прийняти ванну». Ми перейшли площу. Вже посутеніло, і під аркадою довкола всієї площі засвітилися вікна кафе. Пройшовши під деревами доріжкою, посипаною рінню, ми ввійшли до готелю. Майкл і Бред піднялися до себе, а я зупинився побалакати з господарем. «То як вам бики?» – спитав Монтоя. «Наче добрі?» «Непогані», – Монтоя похитав головою, – «але й не дуже гарні». «А що вам у них не сподобалося?» «Сам не знаю, просто щось підказує мені, що вони не дуже гарні. Я вас розумію. Цебто вони непогані». «Так, непогані». «А вашим друзям вони сподобалися?» «Дуже». «От і добре», – сказав Монтоя. Я піднявся нагору. Біл стояв у себе на балконі і дивився на площу. Я став поряд. «Де Кон?» «В своїй кімнаті». «Як він?» «Засмучений, звісно». Майкл повівся жахливо. П'яний він просто нестерпний. «Він був не такий уже і п'яний. Помиляєшся. Я ж знаю, скільки ми випили, поки йшли до кафе». Потім він протверезився. «І слава Богу, але при мені він був нестерпний. Я не люблю Кона, сам знаєш, і, по-моєму, він утнув дурницю, поїхавши до Сан-Себастьяна. Але казати те, що казав йому Майкл, по-моєму, просто свинство. А як тобі бики? Чудо! І просто чудо дивитись, як їх вивантажують. Завтра прибувають м'юрські. А коли починається фієста? Післязавтра. Треба стежити, щоб Майкл не впивався, бо тоді він просто нестерпний. Ну що, трохи причепуримося перед вечерею? А тож, уявляю, як нам буде весело і приємно. Так-так. А проте вечеря й справді вийшла весела і приємна. Бред у чорній вечірній сукні без рукавів була справжньою красунею. Майкл поводився так, ніби нічого й не сталося. Мені довелось піднятися нагору і привезти Роберта Кона. Спочатку він тримався вимушено і манірно. І обличчя його все ще було бліде, закам'яніле. Але під кінець він одійшов. Він не міг не дивитися на Бред. Певно, він зазнавав при цьому справжньої втіхи. Мабуть, йому приємно було бачити, що вона така вродлива, і знати, що він був з нею близький, і що всі це знають. Цього ніхто не міг у нього відібрати. Біл весь час сипав дотепами. Майкл не відставав від нього. Вони чудово доповнювали один одного. Такі вечері запам'яталися мені з часів війни. Багато вина, вдавана безтурботність і передчуття. Чому бути того не минути? Вино розрадило і розвеселило мене. Всі довкола здавалися мені чудовими людьми.